Ве радиото на Националната платформа за женско предприемништво ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемачка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас. Затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да ја посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава, инспиративна приказна. Слушате една од епизодите на радиоподкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија. Жените зборуваат. Бидете на
Ви порачувам да останете со нас и внимателно да ја слушнете денешната епизода. А во оваа епизода ви ја представувам Јасмина Ристова, председател на Младинскиот совет од Општина Зрновци, кој е активен од февруари оваа година. Ние разговорот го правиме преку Вибер, значи ги користиме новите онлайн алатки, така да Јасмина е во Зрновци, јас сум во Скопје, меѓутоа можеме успешно да го оствариме, да го направиме овој разговор. Добар ден, Јасмина, добре дојдевте во радиоподкасто на Националната платформа за женско предприемништво.
Добар ден, Татјана. Мило ми што сум денес дел од радиоподкастот. Се надевам дека ќе се слушнеме добро и ќе оствариме добра комуникација.
Исто и јас. Јасмина, вие сте председател на сега повторно формираниот Младински совет на Општина Зрновци. За почеток, кога почнавте и која е вашата визија за работа?
Со работа започнавме во февруари. Целата таа документација започна во декември и заврши во февруари. Во февруари се представивме пред овде локалните медиуми и нашата визија пред се е младите во општината да се вклучат во најразлични активности од сферата на обществениот и локалниот живот.
Така, ми спомнавте дека порано имало, па престанало, сега ова е фактички повторно формиран Младински совет.
Локалниот младински совет е бил формиран, ама само на хартија. Значи, не е имало никакви активности, дела, само на хартија.
Така.
А сега веќе ние работиме.
Добро. Колку младите го прифатија овој совет, колку се активни и какви себе активности спроведувате? Јас погледам нешто на вашата Facebook страна, навистина имате активности сега, меѓутоа еве на вас ви оставам да ги запознаете нашите слушателки, младите во Зрновци, како се ангажирани преку Советот?
Вака, значи, на почетокот не добивме многу позитивен одговор од младите, бидејќи предходно е било на хартија и како дали ќе функционира, дали нема, но ние го докажавме спротивното, дека ќе функционираме. И сега веќе младите во Советот добиваат глас и ние како Совет испраќаме иницијативи до Советот на Општина Зрновци. Можам да кажам дека имаме одлична соработка и со градоначалникот, кој ни дава голема поддршка, не унапредува, ни ја дава целата негова поддршка со цел ние да се оствариме, да покажеме што можеме и што умееме. Най-активни можем да кажем дека сме во полето на спортот. Веќе реализиравме Урбан Орицки крос, каде што имавме голема заинтересираност, над 100 души пријавени. Во тек имаме, моментално се реализира турнир во мал футбол, кој што се организира со помош на Обштината. Морам да напоменам дека Обштината многу добро изреагира на нашите сите активности. Цело време не поддржува и ни ја дава довербата.
Така. Значи, вие спроведувате активности кои во моментот некои траат, меѓутоа, Зрновци е мала општина. Секако има потенцијали за младите да најдат начин да останат тука. Какви активности планирате да преземете на ова поле? За младите да имаат можности за работа, подкрепа за отварање на свои бизнеси, за делот на земјоделието. Каква ви е визијата во оваа насока со младите?
Како што кажавте, Зрновци има, според пописот, има најмал број на млади. Представува проблем, бидејќи голем број од младите се иселуваат и се иселени, но ние сме тука да работиме заедно. А во сферата на земјоделството, мислам дека кај нас младите веќе не се многу толку фокусираат на тоа, но за вработување, мислам дека сме активни, работиме, бидејќи имаме некои локални компании овде, младите се вклучуваат. И најбитна прецени за работа со младите овде ни е битна комуникацијата и заедничките активности. И тоа е она што всушност не држи заедно. Не можеме нели да направиме некој да спречиме да се исели, но со повеќе активности функционираме и се држиме заедно. Тука ние што сме.
Ми рековте дека за земјоделието младите не се запознати, а сега и во државата се повеќе се присутни разни јавни повици каде што државата дава токму за рурален развој. Зошто младите, значи, не велам дека е необходно, меѓутоа, зошто ете таму да не се насочат, да се отворат некои фарми или некој друго производство или било како, да се најдат нели начини, затоа што земјоделието не е само да се излезе на нива и да се работи, е нешто повеќе веќе. И колку, например, во полето на рурален туризам младите се вклучуваат?
Можам да кажам, бидејќи јас сум генерација нели тука во млади, 18-19 години, можам да кажам дека младите не сакаат реално, бидејќи мислам дека кај нас во Зрновци има земјоделство, има сточарство, но сета таа не е исплатливо, бидејќи нашите родители се работат, ние гледаме дека всушност тоа не е исплатливо. И многу е полесно да идеш кај во приватна фирма, да работиш или да студираш. Но не знам, тоа е негативно веќе кај нас, оди на негативен план, мислам дека се повеќе за приватни фирми.
Разбирам, да. Е, сега имате многу активности, како што рековте, поготово во спортот, надпревари, работилници држите од различни или профили. Дали планирате да ја проширите вашата дејност, вашата соработка со други младенски совети од семјава, меѓутоа и од надвор? Да воспоставите некоја комуникација, да се вмрежите, да организирате нешто што некои ќе дојдат кај вас, вие ќе отидете, на тој начин се прошируваат видиците и можностите.
Значи кога започнавме со работа во февруари, побарав контакти на интернет од други младински совети, исто разговарав и со советникот за млади, но младински совети во Македонија за жал нема многу, особено на истокот. Целта ми беше да размениме контакти, да направиме една дружба, некоја активност заедно, но како што кажав, и нема во голем број. А сега членовите на локалниот младенски совет, имаме голема желба за работа со друг младенски совет, па се надевам дека во скоро време ќе имаме контакти од други младенски совет. А во врска со совети од странство, баш моментално чекам повратен мејл за одговор од Франција за локален младински совет, се запознавме преку една невладина организација, па се надевам дека ќе оствариме контакт и дека ќе резултира со позитивни промени и кај нив и кај нас.
Така. Значи, Обштина Зрновци неодамна ја подпиша и Декларацијата за развој и поддршка на женско предприемништво. Накратко, јас бев во Зрновци пред неколку месеци, навистина, пак ти го поставам истото прашање околу руралниот туризам и како жените можат, младите жени, да се најдат со економска стабилност во општината? Дали има можност за женско предприемништво? Кои конкретни ставови мислам, некои активности кои што можат да ги насочат поготово младите жени? Еве, јас не знам дали ти студираш или ке студираш, бидејќи се на 18-19 години, и дали во таа насока размислувате за развој на женското предприемништво? Да речеме, еден ден ти да имаш своја фирма која што ќе работи токму во Зрновци.
Па тоа би било всушност многу добро, пред се за мене како нели женско, да, во рурална општина, бидејќи Зрновци е рурална општина. Да. Промените во насока на женски права од постарите се многу потешко прифаќаат, но веќе младите размислуваат еднакво и без ограничување. Но за жените и за младите женски лица имам многу, имам голема визија за нив. Тие веќе се вклучуваат во политичкиот живот, заземаат своји ставови и активно зборуваат со цел подобрување на состојбата на жената во општеството. А јас, како женско, мислам дека личен став ми е сепак кон непредување на жените во различни сфери од живењето. Не само предприемништо. Да се доби исто така и поголема едукација за нив, за тоа што е потребно, за да се даде до знаење дека тие всушност можат и се способни за работи поголеми од нив. А жени предприемачи во Зрновци не се многу, реално, можам да кажам дали се 2-3 на број и даваат добар пример, но потребна е поголема едукација на младите женски лица и жените во општина Зрновци.
Да. Треба во секој случај да се најдат, да се разработат систем и да се направи некоја агенда која што ќе се врз која што ќе се разбуди. Затоа сигурно дека ви е потребна помош и од општината, меѓутоа и од некои што веќе имаат така. Меѓутоа прочитав дека вашата визија ја декларирате како активно вклучување на младите луѓе во сите пори од локалниот и општествениот живот, веќе тоа го спомнавте, и нивно влијание врз донесување на одлуки на локално, национално и регионално ниво. Колку младите во Зрновци се заинтересирани за ова?
Младите од Зрновци, мислам дека досега не сме обработувале вакви теми за младенско вработување и предприемништво, но додека, но доколку обработиме, мислам дека младите ќе дадат позитивен одговор, бидејќи немаме, како да кажам, немаме доволна едукација со зборот и значењето на предприемништво. Затоа најпрво ние како прво како младински совет би сакале во наредниот период да се фокусираме на едукација на младите, а потоа би сакале преминување на стекнатото знаење и вештини. Ама тоа, таа едукација на младите да биде нели од професионални предприемачи, економисти со цел да добиеме повеќе информации.
Да, значи, важен сегмент во младинското ангажирање, отворено да зборуваме, дека младите ќе се ангажираат, да, меѓутоа крајната цел има секако да се вработа, да најдат економска стабилност, со тоа да се ја обезбедат економската слобода. Колку можете сега од оваа перспектива, дали имате визија како во таа насока ќе се развивате?
За сега не можам да кажам ништо, бидејќи голем број од младите што се во Зрновци работат. Работат, помагаат, се вработени, но би сакала да се фокусираме повеќе нели на четврта година средно образование, на тие личности што завршува, на невработени, со некои активности со кои ќе помогнеме да се вработат и да се пронајдат самите себе. Бидејќи не е важно нели само да имаш работа, туку важно е тоа што го работиш да го сакаш.
Апсолутно. Така, значи, спомнен малку за околу неформалното образование во рамки или во интерес на предприемништвото, затоа што едно е да завршиш средно образование, да сакаш нешто да направиш, меѓутоа во секој случај треба дообука, колку за насоки, нели, од компетентни луѓе, колку општината е подготвена да направи план. Како вие, например, еве во следниот период, есента, па пролета, се направат серија на обуки во однос на младите да се заинтересират за предприемништво и за обезбедување на самостојна екзистенција? Дали имате во таа насока, еве, тоа ќе го поврзам и со следното прашање, вашите планови во следниот период, дали во таа насока ги имате?
Како што кажав, дека имаме голема поддршка од општината и од градоначалникот Борче Коцев, мислам дека општината сега моментално, буквално да се јавам сега моментално, дека е потребно младите да имаат повеќе знаење за вработување. Мислам дека веднаш ќе се организира со компетентни личности, како што кажавте, бидејќи зрно се изобилува со таленти и сега тоа го воочуваме преку различни тимски работи, тие таленти излегуваат на видик. И кога би се насочили што треба тие всушност да работат, мислам дека ќе бидат по-мотивирани и ќе имаат по-добра, како да кажем, по-добра стабилност.
Во секој случај, да.
Едукациите и работилниците кои ги спроведеме, имаме планирано едукацијите во врска со предприемништво, со младинско вработување, и други сфери, ментално здравје, се што ги засега младите. И се надевам дека младите ќе присуствуваат за тоа што ние ова го правиме за нив.
Така, апсолутно. Треба во секој случај добар тим, поддршка од општината која имате и визија како тоа сето тоа треба да го остварите. Јас да, повели јасно.
Морам да напоменам само да ги пофалам младите од Зрновци кои што на почетокот бевме само мал тим од 10 души, а сега сме веќе екипа и сите заедно работиме и се надевам дека така и ќе продолжиме, бидејќи Зрновци има дефинитивно многу потенцијал.
Супер, баш убаво да се проширува тимот и визиите да се ви се остваруваат и се надевам дека и во другите општини ќе се формираат вакви младински совети, затоа што младите секогаш треба и сакаат да бидат нели организирани, да имаат нешто свое, од каде што понатаму нели ќе се развиваат. А јас ти благодарам што денеска си гостинка на една од епизодите на нашето единствено Ве радио на Националната платформа за женско предприемништво. Да ве поздравам за учеството во нашиот подкаст, а за нашите слушателки... Повели?
Ви благодарам на вас што ме повикавте на овој радио подкаст. Се надевам дека ќе оствариме понатаму добра соработка со Националната платформа за жени предприемачи.
Да, ние во секој случај сме расположени. Еднаш ви кажав дека бевме во Зрновце на некоја едукација. Секогаш сме расположени за соработка. На нашите слушателки да ве подсетам дека ова беше епизодата со Јасмина Ристова, председател на Младинскиот совет на Општина Зрновце. Благодарам уште еднаш и пријатно.
Пријатно.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборува.